Meidän aiheemme tänään on, miten Raamattu voisi lohduttaa kärsivää. Sehän ei ole pelkästään tällainen ikään kuin teoreettinen kysymys, vaan meille monelle ihan semmoinen konkreettinen, ajankohtainen, omakohtainen kysymys, mitä apua Raamattu voisi antaa kärsimyksen keskellä. Useinhan sanotaan, ettei kärsimyksen ongelmaan ole mitään vastausta. Eräässä mielessä se on tietysti totta. Monissa yksittäisissä tapauksissa on mahdotonta sanoa, miksi jokin onnettomuus kohtasi tai joku sairaus iski. Mutta toisaalta monien kokemus on se, että Raamattu ei tässä asiassa kuitenkaan jää mykäksi. On jopa sanottu, että Raamattu tuntee vastauksen kärsimyksen ongelmaan. Ehkä me vain olemme unohtaneet sen. Tähän tapaan kirjoittaa esimerkiksi Leif Andersen kirjassaan Miksi nukut, Herra? Hän sanoi, että Raamattu tuntee sekä kysymyksen ja siihen liittyvän ahdistuksen, että sitten vastauksen, joka tuo todellisen avun ja lohdutuksen kärsimyksen keskelle. Monet asiat Raamattukin jättää kyllä selittämättä, mutta ainakin tämä kirjoittaja, johon viittasin, sanoi, että Raamattu kuitenkin auttaa ja lohduttaa sellaisella tavalla, joka on enemmän kuin mikään vastaus. Tätä me nyt lähdemme tässä kyselemään. Ehkä selityksistä ei oikeastaan olekaan mitään todellista apua. Mikä selitys voisi auttaa, kun kuulet lääkärin suusta vakavan viestin tai seisot läheisen haudan ääressä? Silloin tarvitaan enemmän kuin vastaus siihen kysymykseen, miksi näin oikein kävi. Nyt me koitamme etsiä tuota, mikä on enemmän. Etsiä siis lohdutusta, joka voisi hädänkin keskellä tyydyttää sydämen. Ehkä ei löydy sellaista, mikä tyydyttäisi meidän järkemme, mutta ehkä voimme saada enemmän. Ja kysymme siis, miten Raamattu vastaa kärsimyksen ongelmaan ja miten se lohduttaa. Raamatun tunnetuin kärsijä oli Job, vanhan testamentin Job. Hän on esittänyt ehkä rajummin kuin kukaan muu tuon ikuisen kysymyksen, että miksi on kärsimystä. Hänelle se ei ollut vain kiinnostava pohdiskelun aihe, vaan hyvin omakohtainen ja hyvin polttava kysymys. Job hän oli hyvin hieno ihminen, näin voisi sanoa. Raamattu kuvaa hänet oikein kunnon mieheksi. Rehellinen, Jumalaa pelkääväinen, karttoi kaikkea pahaa. Hän oli myös suunnattoman rikas, onnellinen ihminen. Oikeastaan hyvin harvinainen, tällaisia ei kovin monia Raamatussa kerrota, että näin jotenkin suuremmoisia ihmisiä olisi ollut. Siellä kerrotaan myös jossain kohdassa, että Job oli siinäkin mielessä esimerkillinen ihminen, että hän rukoili Jumalaa. Jobin kirjan luussa 12 sanotaan, minä joka käännyin Jumalan puoleen, sain aina vastauksen. Hänellä oli hyvin läheinen suhde Jumalaan. Raamatusta ei oikeastaan löydy siis monia tällaisia ihmisiä. Hesekiel rinnastaa Jobin vanhan testamentin suuriin nimiin ja heidän vanhuskauteensa. Hän sanoo tällä tavalla Hesekielin kirjan luvussa 14. Mutta jos siellä on kolme sellaista miestä kuin Noa, Daniel ja Job, nämä kolme säästyvät vanhuskautensa tähden. Hyvin esimerkillinen ihminen siis. Ja sitten saamme lukea siitä Jobin kirjan alusta, niin kuin ehkä Raamatun lukijat ja tuntijat muistavat, hyvin merkillisen keskustelun, jossa Jumalan vihollinen saatana käy sellaista merkillistä keskustelua Jumalan kanssa. Hän tuntuu ajattelevan tämä saatana niin, että Jumalaan uskotaan vain siksi, että häneltä saataisiin kaikkea hyvää. Ja nyt hän sitten väittää, että Jobkin vain sen takia uskoo Jumalaan, että hän on saanut Jumalalta kaikkea hyvää. Niinpä Jumala sallii tämän pahan vastustajansa käydä sitten niin kuin Jobin kimppuun ja koetella häntä. Oikeastaan koko Jobin kirjan taustalla on siis tämä näköala, että Job on uskollinen Jumalalle ja nyt hän saa koettelemuksia, jossa katsotaan, säilyykö hänen uskonsa. Tämä on ensimmäinen näköala, jota toivoisin, että miettisimme omienkin kärsimysten kohdalla. Voidaanko sanoa, että salliessaan meille koettelemuksia Jumala ikään kuin laittaa meidät kokeeseen? Voisiko onnettomuus tai vastoinkäyminen olla Jumalan luottamuksen osoitus? Onko hän ikään kuin lyönyt vetoa meistäkin niin kuin Jobista? Onko hän katsonut meidät arvollisiksi niihin vastoinkäymisiin, mitä meillä on? Voisiko olla niin, että kaikkein hurskaimmat joutuvat kaikkein vaikeimpiin koettelemuksiin? Vähän sellaiselta näyttää tämä Jobin kirjan alku. Kun saatana sai käydä Jobin kimppuun, niin ei juuri mitään jäänyt jäljelle. Siellä surmattiin palvelijat ja härät. Sitten salaman iskusta syttynyt tulipalo poltti lampaat, vuohet ja palvelijat. Sen jälkeen kaldealaiset tappoivat kamelit ajajineen ja lopuksi tuli viestistä kaikkein kauhein. Aivan hirmuinen tuuli oli kaatanut sen rakennuksen, jossa Jobin lapset olivat juhlimassa ja kaikki olivat kuolleet. Jokainen meistä tietää jotakin siitä, miltä menetykset tuntuvat. Mutta sitä, mitä Job joutui kokemaan yhdessä ainoassa päivässä, emme oikein ehkä pysty edes aavistamaan. Eikä kaikkein vaikeinta onkin, jos menettää lapsensa. Siitä ei varmaan täysin toivu koskaan. Se, mitä Job tässä tilanteessa sanoi, on ikään kuin jäänyt ihmiskunnan historiaan. Kerrotaan, että hän nousi, repäisi viittansa, ajoi päänsä paljaaksi, kumartui maahan. Kaikki tuo oli tuossa kulttuurissa suuren surun merkkejä. Ja sitten hän sanoi, alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana palaan täältä. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Teksti jatkaa vielä varmemmaksi vakuudeksi. Kaiken tämän keskellä Job ei kapinoinut Herraa vastaan, eikä syyttänyt häntä. Me kyselemme tämän edessä, että miten tällainen yleensä on mahdollista. Kyllä se onkin ihme, Jumalan ihme. Joskus sanotaan, että meidän on kiitettävä Jumalaa myös onnettomuuksista. On kuitenkin huomattava, ettei Job niin tehnyt. Ei hän kiittänyt menetyksistään, vaan hän kiitti Jumalaa niistä huolimatta tai niiden keskellä. Olisi mieletöntä kiittää sellaisista asioista, mitä Job joutui kokemaan. Sellaisen kiitoksen vaatiminen ei ole kristillistä. Mutta Jumalaa voi ja hänen pelastustaan voi aina kiittää. On syytä huomata, ettei Job sano saatanan, vaan Jumalan ottaneen häneltä kaiken. Hän tietää, kenen käsissä kaikki on. Job kiittää siis Jumalaa, sillä hän luottaa ja turvautuu yhä häneen. Hän uskoo, että Jumala ei ole muuttunut. Jumala on yhä hyvä. Pahaa Jumalaa ei kiitetä. Voisi sanoa, että Jumala voitti tässä ensimmäisen erän. Job ei kironnut Jumalaa. Ehkä voisimme sanoa myös näin, että joka kerran kun otamme Jumalan kädestä hyvän ja pahan, Jumala voittaa yhden vedon. Olisiko niin, että se, joka on oppinut ottamaan Jumalan kädestä hyvän, oppii ottamaan myös pahan? No toinen luku Jobin kirjassa toistaa keskustelun taivaassa. Siinä kohdassa hyvin selvästi Jumala tunnustaa olevansa Jobin onnettomuuden takana, niin kuin Jobkin oli sen asian nähnyt. Nyt saatana yrittää viimeistä keinoa ja väittää, että Job kyllä kiroaa Jumalan, jos kosket hänen lihaansa ja luihinsa. Tähänkin paha saa luvan, mutta henkeään ei saa Jobilta ottaa. Niinpä saatana runteli Jobia märkivillä paiseilla kaikkialla koko kehoon. Job meni tunkiolle istumaan ja kaapi ihoaan ruukun palasella. Tässä tuntuu, että paha saa Jobin vaimostakin liittolaisen, Vaimo nimittäin sanoo Jobille, vieläkö sinä pidät kiinni hurskaudestasi, kiroa jo Jumala ja kuole pois. Vaikeimmalla hetkellä ei lähimmästäkään ihmisestä ollut tueksi. Job kuitenkin vastaa, hullun puhetta vaimo, kun otamme Jumalan kädestä hyvän, totta kai meidän on otettava myös paha. Ja jälleen todetaan, ettei Job kaiken keskellä sanallakaan kapinoinut Herraa vastaan. Jobin kärsivällisyys kesti siis häntä kohdanneet yliinhimilliset koettelemukset ja kaiken tämän. Mutta vähitellen, kun ystäviä tuli hänen luokseen, ensin he olivat vaiti pitkään, mutta sitten he alkoivat puhua. Job ei enää kestänyt. Kärsimys ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus kävi yli voimien. Job jopa sanoo tällä tavalla, miksi hän antaa elämän sille, jonka osa on kärsimys? Hän tekee tuon hiukan vaarallisen kysymyksen, miksi? Hän toivoo jopa, ettei olisi lainkaan syntynyt. Ainoa toivo tuntuu olevan kuolema, mutta sekään ei tule. Sen jälkeen on hyvin monta lukua Jobin kirjassa, jossa Job käy keskustelua ystäviensä kanssa ja ehkä voisi sanoa myös Jumalansa kanssa. Kun katsomme niitä lukuja, niin voisimme sanoa niistä noin kootusti, että ainakin yksi asia sieltä korostuu. Jobin raivoisat sanalliset purkaukset osoittavat, että meillä on lapsen oikeudet puhua suumme puhtaaksi. Jumalan edessä voi antaa vihan purkautua tavalla, jota ihmisten ei ole helppo hyväksyä. Ei Jumala odota meidän kiittävän silloin, kun olemme pakahtua raivosta ja neuvottomuudesta. Kyllä hän haluaa mieluummin kuulla karun totuuden kuin kauniita valheita. Sören Kierkegaard on tällä kohtaa sanonut näin. Valita sinä. Herra ei pelkää. Hän pystyy kyllä pitämään puolensa. Mutta kuinka hän voisi puolustautua, kun kukaan ei uskalla valittaa? Voimme myös sanoa, että Job ei ollut oikeassa kaikessa, mitä hän sanoi, mutta hänellä oli kuitenkin oikeus sanoa se. Tässä kirjassa, jossa Raamattu puhuu eniten kärsimyksestä, enemmän kuin missään muussa kirjassa, ei oikeastaan vastata kärsimyksen tarkoitusta koskevaan kysymykseen. Job ei lopultakaan saa tietää, miksi Jumala teki niin kuin teki. Eivätkä ystävätkään saa sitä tietää, emmekä mekään. Mutta ehkä me opimme jotain enemmän, jos jaksamme kirjan loppuun asti. Siinä käy ilmi, että kärsimys ja ahdistus on ajanut Jobin Jumalan luo, sen Jumalan luo, jota hän epäilee. Mekin voimme tästä oppia, mene hänen luokseen, joka tuntuu hylänneen sinut. Mene hänen luokseen, jonka vihaa pelkäät. Kerro hänelle, miltä sinusta tuntuu. Etsi häntä. Ei hän ole kaukana, ehkä hän on juuri silloin kaikkein lähimpänä. Jobin ahdistus ei johtunut vain siitä, että hän menetti kaiken, tai vain siitä, että hän koki kärsivänsä syyttömänä, tai edes vain siitä, etteivät hänen ystävänsä ymmärtäneet häntä. Tuskaa lisäsi se, että Jumala ei vastannut hänelle. Jumala salasi itsensä, suunnitelmansa, ja Job kysyikin, miksi peität kasvosi? Ahdistuksen keskellä Job kysyy, onko ketään, joka voisi välittää Jumalan ja ihmisen välillä. Hän kyselee, voisiko joku olla tuomarina Jumalan ja ihmisen välillä. Kumpa olisikin joku, joka ratkaisisi ihmisen ja Jumalan välillä, ratkaisisi niin kuin asiat ratkaistaan ihmisten kesken, 16. luvussa. Ja hän puhuu tässä myös taivaassa olevasta puolustajasta. Jostain välittäjästä. No me tiedämme, että Uusi testamentti puhuu siitä, että on vain yksi välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, Jeesus Kristus. Jobin kirjassa ajatus lunastuksesta tulee aivan yllättäen vastaan. Kun Job syyttää Jumalaa siitä, että tämä olisi vuodattanut Jobin veren viattomasti, luvussa 16, ja sen jälkeen hän tunnustaa uskovansa lunastajaan. Hämmästelemme tätä kohtaa. Suuren tuskan keskellä Job yhtäkkiä huudahtaa luvussa 19. Mutta minä tiedän lunastajani elävän ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Ja sitten kun tämä nahka on yltäni raastettu ja olen ruumiistani irti, saan minä nähdä Jumalan. Hänet minä olen näkevä apunani. Minun silmäni saavat hänet nähdä, eikä vieraana. Mistä Job sitten tulee lunastaa? Jumalan vihasta. Jobin sanoissa näyttää siltä, kuin Jumala itse olisi sekä tuomari että tuomiosta lunastaja. Ja juuri näin me saamme uskoa Jumalasta. Me pakenemme hänen vihaansa ja tuomiotansa, hänen armoonsa. Luther kirjoittaa näin. Voidakseen antaa ja jakaa meille voimaansa ja lohdutustaan, Jumala poistaa kaiken muun lohdutuksen ja saattaa sielun syvästi murheelliseksi, jotta se etsisi ja rukoilisi lohtua häneltä. Sitten Jumala sangen armollisesti on määrännyt kaikki rangaistuksensa autuaaksi lohdutukseksi. Jobin kirjan luvussa 32 ilmaantuu vielä yksi puhuja. Kun Job on lopulta saanut kolme ystävänsä vaikenemaan, tai he ovat saaneet asiansa puhutuksi, nämä kolme, jotka eivät siis osanneet auttaa, alkaa Elihu-niminen ystävä puhua. Hänestä ei ole aiemmin sanottu mitään, mutta hän on ollut paikalla kuuntelemassa toisten puheita. Elihun ja kolmen muun ystävän välillä on joitakin eroja. Ensiksikin Elihu jaksoi kuunnella pitempään. Ehkä se on hyvä esimerkki meille siitä, miten kärsivän lähellä pitäisi jaksaa vain kuunnella. Hän alkoi puhua vasta sitten, kun Job oli saanut sanotuksi kaiken, mikä hänen mieltään painoi. Hänen puheessaan on muutakin erikoista. Hän toteaa Jobille, ettei Jumala ole väärämielinen tuomari. Jumala ei yksinkertaisesti voi tehdä väärin. Elihu kokee olevansa pakotettu sanomaan Jobille, että tämä on väärässä syyttäessään Jumalaa vääryydestä. Toinen suuri totuus, jonka Elihu saa julistaa, on se, että Jumala kyllä puhuu, mutta ihmiset eivät sitä huomaa. Jobin kipeä ongelmahan oli se, että hän koki Jumalan vaikenevan. Elihu siis sanoo, että Jumala kyllä puhuu, mutta ihmiset eivät kuule. Ehkä kärsimys on juuri sitä Jumalan puhetta, hänen kutsunsa. Kurjuus ja ahdistus avaavat korvat kuulemaan Jumalan puhetta. Monet ihmiset eivät koskaan opi kuulemaan Jumalan ääntä ilman tätä kärsimystä ja ahdistusta. Jumala siis sekä vaikenee että puhuu. Joskus hänen vaitiolonsa voi olla todellista huutoa. Elihu puhuu myös Jumalan antamasta avusta. Kun tautivuoteen tuskat puhuttelevat ihmistä, ehkä hänen vierellään on silloin enkeli, sanoo Elihu. Samassa yhteydessä Elihu alkaa puhua lunnaista ja siitä, kuinka Jumala on armollinen. Hän ei mittaa ansion mukaan, vaan lunasti sinut. Jälleen tämä lunastuksen salaisuus. Elihu sanoo Jumalan tekevän näin kerran toisensa jälkeen. Jumala jopa pelastaa hänet kuoleman kidasta. Näissä Elihun sanoissa on nähty messiaaninen viesti. On olemassa armollinen Jumala, joka lunastaa ihmiset. Tuo kuoleman kidasta pelastaminen kuulostaa aivan ylösnousemuksen toivolta. Yksi Elihun suurista totuuksista on kehotus odottaa Jumalaa ja hänen apuaan. Hän sanoo Jobille, väitätkö todella, ettei hän näe sinun asiaasi? Odota Job, sinun asiasi on kyllä vireillä. Tämä on yksi Raamatun keskeisiä, mutta usein unohdettuja asioita. Psalmeissa Jumalan odottaminen on usein toistuva ajatus. No niin, mitä me nyt siis saamme aikaan? Lopuksihan siinä Jobin kirjassa Jumala alkaa puhua. Sanotaan, että hän puhuu myrskyn keskeltä. Ehkä sitten, kun Job oli saanut puhua suunsa puhtaaksi, taivaallinen vaitiolo avasi lopulta Jobin korvat kuulemaan Jumalan puhetta. sanotaan, että Herra vastasi Jobille, myrskyn keskeltä hän puhui. Voisi sanoa, että Herra ei pelasta meitä myrskystä, mutta hän puhuu sen keskellä. Ja kun Jumala lopulta alkaa puhua, hän ei vastaa, vaan esittää kysymyksiä. Ne ovat tällaisia. Missä sinä olit silloin, kun minä laskin maan perustukset? Oletko sinä kutsunut esiin aamun edes yhden kerran? Jumala pyytää Jobia vastaamaan sanoistaan. Sen, joka tahtoo ojentaa Jumalaa, on oltava valmis vastaamaan sanoistaan, hän sanoo. Job ymmärtää nyt, ettei hänellä ole mitään sanottavaa. Jos mekin ryhdymme neuvomaan Jumalaa, meidän on syytä varautua ratkomaan kyllä kaikki ongelmat. Syytätkö minua vääryydestä, jotta itse saisit olla oikeassa? Tämäkin on Jobille esitetty kysymys. Nyt vastauksena kysymyksiinsä Job siis tajuaa, että hän on ollut koko ajan Jumalan käsissä. Kärsimyksen tarkoitus oli täyttynyt. Job kohtasi Jumalan, jota oli kiihkeästi etsinyt. Ja nyt kuultuaan Jumalan puhuvan, hän sanoo nähneensä Jumalan. En tiedä, voisimmeko sanoa näin. Job näki Jumalan korvillaan. Jumala kohdataan hänen puheessaan. Siksi Jumalan ilmoitus Raamatussa on niin tärkeä. Jumala kääntää katseen pois kärsimyksestä. Kärsimystä ei poisteta eikä vähätellä, mutta Job saa tietää, että Jumala on ollut sielläkin. Jumala ei siis vastannut kysymykseen, miksi kävi niin kuin kävi. Mutta sen sijaan hän vastasi suurempaan kysymykseen, kuka on kaiken takana, kenen käsissä elämä on. Kun olemme omissa kärsimyksissämme saaneet saman uskon, eivät kärsimykset ole menneet hukkaan. Kärsimys ei olekaan kaikkein pahinta, mikä meitä voi kohdata. Ihmiselle käy lopulta aina hyvin, jos hän säilyttää uskon Jumalaan. Jobin kirja osoittaa, ettei kärsimys ole Jumalan rangaistus, vaan Jumalan kutsu ja eräänlainen luottamuksen osoitus. Mitä Raamattu siis vastaa kärsimyksen ongelmaan ja mikä on Raamatun antama lohdutus? Joskus sanotaan, että Jumala, joka sallii pahaa ja kärsimystä, ei voi olla hyvä. Mutta Raamattu vastaa toisin. Koska Jumala on hyvä ja hän sallii vastoinkäymisiä, nuo vastoinkäymisetkään eivät voi olla niin kovin pahoja. Jumala nimittäin voi kääntää pahan hyväksi. Vaikeimpiinkin asioihin on kätketty siunaus, ja vaikeuksien kanssa tullaan Jumalan luo, silloin kärsimyksen terä taittuu. Raamatussa on vahvoja kohtia siitä, kuinka vaikeatkin asiat tulevat Jumalalta. Jesajan luvussa 45, minä olen Herra, eikä toista ole, minä joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden. Tai ensimmäisen Samuelin kirjan toisessa luvussa. Herra antaa kuoleman ja antaa elämän. Hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen. Hyvä Jumala on siis kaiken takana. Tämä on Raamatun suuri totuus, joka voi auttaa meitä vaikeimmankin kärsimyksen kohdalla. On jopa sanottu, että kärsimys on Jumalan pyhäkkö, hänen kohtaamisensa paikka. Jumala on siellä. Kärsimyksen kautta Jumala tulee ihmisen luo ja ottaa hänet omakseen. Psalmissa 34 sanotaan, Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Jumala käytti siis kerran suunnatonta kärsimystä, poikansa tuskallista kuolemaa, sovittaakseen ihmiskunnan synnit. Ja hän käyttää yhä kärsimystä hyvien suunnitelmansa toteuttamiseen. Suurin lohdutus avautuu Kristuksen kärsimyksestä. Hän kärsi meidän puolestamme, kärsi syntiemme vuoksi, jotta me saisimme syntimme anteeksi. Hän kuoli meidän puolestamme, jotta me pääsisimme taivaaseen. Kärsimyksen vaikeimmat asiat ovat syyllisyys ja kuolema. Kadotetuksi tulemisen pelko on nyt voitettu. Siksi Job ja Elihu puhuvat lunastajasta. Siksi vastoinkäymiset ja kärsimykset ovat meille Jumalan puhuttelu ja kutsu. Ne saavat meidät rukoilemaan. Syvin Raamatun lohdutus, jota siis olemme tässä etsineet, on näissä sanoissa, profeetan sanoissa. Rangaistus oli hänen päällänsä, jotta meillä olisi rauha. Syvin lohdutus kaiken kärsimyksen keskellä on syntien anteeksi antamuksen tuoma rauha Jumalan sydämessä. Se tarkoittaa, että Raamattu antaa vastauksen, joka lohduttaa sydämen. Se tyydyttää sydämen, koska se tuo sydämeen Jumalan rauhan. Näiden Jobin kirjan opetusten äärellä ja Jumalan sanan äärellä tahdon toivottaa sinulle Jumalan siunausta elämään ja rauhaa sydämeen, myös kaikkien niiden kärsimysten keskellä, joita olet joutunut kokemaan.